Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.
Στη ζωή ενός ανθρώπου υπάρχουν πολλά ταξίδια. Ταξίδια για δουλειά, για σπουδές, για αναψυχή. Ταξίδια που συνδέονται με χαρές ή ακόμα και λύπες. Ταξίδια μοναχικά ή και με συντροφιά. Ταξίδια σύντομης απόδρασης ή και άλλα ταξίδια που δεν τελειώνουν ποτέ. Ίσως το πιο σημαντικό και δύσκολο ταξίδι που θα κληθεί να κάνει ο καθένας από μας είναι αυτό της ανακάλυψης του εαυτού του και της εκπλήρωσης των επιθυμιών του. Ο Θανάσης Κοντάρης ξεκίνησε το ταξίδι της ζωής του από την Πάτρα, άλλαξε πολλές φορές ρότας τους στόχους του, βρέθηκε σε διάφορες πόλεις και χώρες, ξεπέρασε τα εμπόδια και συνδέθηκε με ανθρώπους που τον στιγμάτισαν και τους κουβαλάει μέσα του. Μία ιστορία ανατροπών για ένα ταξίδι στις δυσκολίες, στο όνειρο, στον έρωτα, αλλά και στο απρόσμενο που καρτερεί στο διάβα του χρόνου.
Ο άνθρωπος έχει αστήρευτη πηγή ενέργειας και έχει απίστευτη θέληση. Δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο. Τα πάντα είναι εφικτά. Μπορεί να αγγίξεις και να πιάσεις τα πάντα, αρκεί να το θες και να είσαι εκεί. Δυσκολεύουν να πιστέψω ανθρώπους. Μου λένε, δεν μπορώ να... Πολλές φορές, επειδή έχω μια άλλη πορεία, είμαι και λίγο αυστηρός κριτής με αυτούς, οι οποίοι εγκαταλείπουν πάρα πολύ γρήγορα. Καταλαβαίνω βέβαια, κατανοώ. Αλλά νομίζω πως δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να σταματήσει τη ζωή σου. Μπορεί να καταφέρεις και τον πιο ονειρικό σου στόχο, ας πούμε. Αρκεί να είσαι εκεί να προσπαθήσεις. Η κοινωνία κατατάσσει τους ανθρώπους, βάζει ταμπέλες πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς να ξέρει τι θα γίνει. Οπότε εγώ είχα το στίγμα του ορφανού και πιθανότατα και μακροπρόθεσμα και του αποτυχημένου στη ζωή. Κάτι που εμένα με ιντρίγκαρε, ενώ με πείσμωσε πάρα πολύ. Για μένα ήταν μεγάλη πρόκληση αυτό το πράγμα. Οπότε η αλλαγή αυτή και το γεγονός ότι μπήκα στην ιατρική και σπούδασα και τελείωσα, ήταν μια ανατροπή για το τι θεωρούταν, ας πούμε, δεδομένο στην αντίληψη του κόσμου και της κοινωνίας και σε μένα. Δεν ήταν εύκολος δρόμος, σαφέστατα, ήταν πάρα πολύ δύσκολος δρόμος, αλλά για μένα ήταν πρόκληση μεγάλη. Ο πατέρας μου ήταν χειριστής μηχανημάτων, η μητέρα μου εργάτρια. Μεγαλώσαμε λοιπόν σε αυτή τη γειτονιά, σε μια πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Στη γειτονιά μου τότε, ο μέσος όρος, ας πούμε, των παιδιών μπορεί να έχει τελειώσει μόνο το γυμνάσιο. Οπότε το να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο και να μπει μόνο στο πανεπιστήμιο ήταν τεράστιο επίτευγμα, ας πούμε. Και ιδιαίτερα για εμένα προσωπικά, όταν μεγάλωσα ουσιαστικά ορφανός, η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 2 ετών, δεν τη γνώρισα ποτέ. Μόνο ιστορίες και φωτογραφίες έχω ακούσει και δει. Ήταν μια τεράστια πρόκληση, ας πούμε. Ήμουν πάρα πολύ κακός μαθητής. Το γυμνάσιο το τελείωσα με βαθμό 10 και την πρώτη, δεύτερη και τρίτη γυμνασίου. Ως κακός μαθητής επέλεξα ένα τεχνικό λύκειο. Ήταν τα ΤΕΛ τότε, τεχνικά επαγγελματικά λύκεια. Θυμάμαι για ποιο λόγο ήθελα να γίνω γιατρός. Μάλλον τρεις ήταν οι αιτίες οι οποίες με οδήγησαν να βρίσκομαι εδώ που είμαι σήμερα. Ένα ήταν το πείσμα μου απέναντι στην αντίληψη του κόσμου ότι εγώ είμαι ένα παιδί κατεστραμμένο εισαγωγικά μέσα ή το μέλλον μου δεν διαγράφεται και πάρα πολύ λαμπρό. Το δεύτερο ήταν ένα βράδυ, θυμάμαι να δουλεύω σε ένα εστιατόριο, πάρα πολύ κουρασμένος. Ήμουν βοηθός του βοηθού, βοηθός τέλος πάντων. Κάποια στιγμή ο μέτρ του εστιατορίου ήταν ένας τύπος 50 χρονών, συμπαθητικός πάρα πολύ, ο Νίκος, ακόμα το θυμάμαι, όπου στο τέλος της βάρδιας ήταν εξουθενωμένος. Και το κοίταξα και έλεγα, βλάκα, εάν δεν κάνεις κάτι, Θανάση λέω, αν δεν κάνεις κάτι και εσύ στα 50 σου χρόνια θα είσαι εδώ. Αυτή ήταν ο δεύτερος λόγος και ο τρίτος λόγος ήταν ανακάλυψα τους γιατρούς χωρίς σύνορα που για μένα ήταν μεγάλη πρόκληση. Ήθελα να ξεκινήσω, να γίνω γιατρός για να ενταχθώ μαζί τους και να συνδράμω τέλος πάντων στα προγράμματά τους. Στην τρίτη λυκείου θυμάμαι πως ρώτησα, υπήρχε ένα μάθημα ΣΕΠ, σχολικός επαγγελματικός προγραμματισμός. Θυμάμαι τότε ρώτησα πως μπορεί κάποιος να γίνει γιατρός. Γέλασε τέλος πάντων, με δίασε λίγο η καθηγήτρια. Μου εξήγησε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας τρόπος και αυτός είναι να δώσω εξετάσεις μέσω του TEL, να μπω σε ένα ΤΕΙ και από το ΤΕΙ να δώσω κατακτήρες. Μακρύς δρόμος. Οπότε κάθεσα, σκέφτηκα, λέω θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, έτσι και έγινε η πορεία. Μπήκα στο ΤΕΙ, ολοκλήρωσα τους σπουδές μου χωρίς να διαβάζω επίσης. Το ξαναλέω, δεν θυμάμαι πώς τελείωσα το ΤΕΙ. Δεν ξέρω αν θα με ακούσει κανένας καθηγητής ή οποιοδήποτε άλλο, αλλά νομίζω ότι όλο τελείωσε με μια αντιγραφή. Πήρα το πτυχίο εν συντομία σε 4 χρόνια. Ήμουν τεϊνός συλλευτικής. Με μεγάλη χαρά παρακολούθησα τις κλινικές στη σχολή. Τα μαθήματα όμως μου ήταν όχι δύσκολα, αλλά αδιάφορα. Δεν είχα μάθει να διαβάζω κιόλας. Ήταν περίπου το 99 με 2000. Σκεφτόμουν λοιπόν εκείνη τη χρονιά ότι τελείωσα την πρακτική και πήρα το πτυχίο. Θα δώσω η κατακτήρες ή όχι. Με το που τελείωσα το στρατό, αποφάσισα να κάτσω να διαβάσω και να δώσω κατακτήρες στις εξετάσεις. Λαμβάνοντας το ρίσκο και τις συνέπειες αυτού, σε περίπτωση που δεν επιτύχω. Έβαλα το σχέδιο για να ικανοποιήσω την πρόκληση αυτή που είχα βάλει από μικρό στο μυαλό μου και λέγα: Πανάς, πρέπει να διαβάσει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ξεκίνησα Αύγουστο, οι εξετάσεις ήταν τον Ιανουάριο. Με θυμάμαι να διαβάζω 2 ώρες την ημέρα με προγραμματισμό, οι οποίες πήγαν στις 4, πολύ σύντομα στις 6, στις 8 και στις 10 ώρες την ημέρα με ρολόι. Δηλαδή, ξύπναγα το πρωί, 8 με μία διάβασμα, μεσημέρι λίγη τηλεόραση, ξεκούραση, 10 ώρες την ημέρα. Ένας κολλητός φίλος χειρουργός που το γνώρισα στη Σύρο, όταν έκανε την πρακτική μου σαν νοσηλευτής, μου λέει: Μη δώσει κατακτήρες εξετάσεις, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρεις. Δώσει καλύτερα αρχιτεκτονική, σου πάει καλύτερα. Το πείσμα μου όμως δεν μ' άφηνε, με τον οποίο και διαπιστωθήκαμε τόσο πολύ που σταματήσαμε να μιλάμε. Μου λέει: Αν καταφέρεις και μπει στην ιατρική, να ξέρεις πως θα ανέβω στην Τριών Συμμάχων, είναι μια πλατεία στην Πάτρα, στο περίπτερο επάνω γυμνός και θα χορεύω. Έκανα λοιπόν εγώ την προετοιμασία, ανέβηκα στη Θεσσαλονίκη να δώσω εξετάσεις. Χτυποκάρδι, απίστευτο. Πήγανε καλά οι εξετάσεις, οφείλω να πω. Βγήκα έξω δηλαδή και στα 3 μαθήματα ικανοποιημένος. Ανέμενα τα αποτελέσματα. 24 Ιανουαρίου βγήκαν τα αποτελέσματα. Και είχα μπει στην ιατρική Ηρακλείου. Είχα δηλώσει πρώτη ιατρική Ηρακλείου γιατί ήθελα να πάω να ζήσω στην Κρήτη. Αγαπούσα Κρήτη. Ήταν μεγάλη ικανοποίηση όπως αντιλαμβάνω, κυρίως η θική ας πούμε, αλλά μαζί με μένα καταλάβαινα πως υπήρχε και μια διάχυτη χαρά στην οικογένεια, στη γειτονιά και σε όλους τους ανθρώπους ας πούμε, είτε πίστεψαν είτε δίλιασαν να με πιστέψουν. Και έμαθα πως εκείνη την ημέρα νοσηλευτής πήρε την εφημερίδα, γιατί ανακοινώνονταν αποτελέσματα στην εφημερίδα, πήρε την εφημερίδα και μπήκε με στα χειρουργία και κόλλησε την εφημερίδα στα μούτρα του φίλου του χειρουργού, ο οποίος δεν πίστευε ποτέ θα έρθω. Ο οποίος με πήρε και εμένα χαρούμενο τηλέφωνο, ποτέ δεν τέλεσε τέλος πάντων το στίγιο χέμα που είχε βάλει, αλλά χάρηκε τέλος πάντων και αυτός. Και εκεί άλλαξαν τα πάντα. Μάζεψα τα πράγματά μου με μεγάλη χαρά από την Πάτρα, χαιρέτησα τους δικούς μου, πήγα στην Κρήτη, βρήκα δουλειά. Περπατώντας στον δρόμο, ψάχνοντας να βρω σπίτι και δουλειά, βρήκα μια ανακοίνωση σε ένα τοίχο που λέει: Ζητούνται χορευτές για χορευτικό συγκρότημα. Ήταν ουσιαστικά μια ταβένα, παραδοσιακή ταβένα. Ήταν άνθρωποι κριτικοί ντυμένοι με κριτικές παραδοσιακές ενδυμασίες και προϋπαντούσαν τους τουρίστες, τους έδειχναν πράγματα για την κριτική παράδοση και στο τέλος έμπαιναν μέσα, τρώγαν αυτοί και βγαίνανε τα κριτικόπουλα και χορεύανε. Παρ' όλα αυτά, γνώρισα επίσης πως αν κάτσω στο Ηράκλειο και επειδή ήμουν οικονομικά ανεξάρτητος, θα έπρεπε να δουλεύω, πως θα καθυστερήσω πάρα πολύ να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Δηλαδή, θα καθυστερήσω πάρα πολύ το πτυχίο. Και καθήμουν εκεί στο καφενείο, έχοντας πιει ρακές παραπάνω, είπα θα ρίξω κλήρο. Και έβγαλε ένα κέρμα από την τσέπη και είπα: Η κεφαλή επιστρέφω στην Πάτρα, γράμμα μένω. Και ρίχνω κλήρο και πέφτει κεφαλή. Με τα πράγματα όπως είμαι μαζεμένο στο καφενείο, στις 8 ώρα το βράδυ έφυγε το ίδιο κλείο. Επέστρεψα λοιπόν, μπήκαμε στο κλείο και επέστρεψα στην Πάτρα. Γνώριζα λοιπόν πως πηγαίνοντας στην Πάτρα θα κάνω κατευθείαν μεταγραφή γιατί ήμουν πολύτεχνος. Και έτσι και έγινε. Επέστρεψα στην Πάτρα. Στη φωλιά της θείας μου, μεγαλώνοντας με τα ξαδέρφια μου, τον Γιώργο, την Εχταρία και τον Γιάννη, και με τη βοήθεια αυτών σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Με μεγάλωσαν οι δύο μου θείες, η νονά μου και η θεία μου η Θεόνη, και χάρη σε αυτές κυρίως οφείλω πολλά. Αν θεωρήσω ότι έχω κάνει κάποιες επιτυχίες στη ζωή μου, τα οφείλω σε αυτές. Υπήρχε φροντίδα, αγάπη, φαγητό και σπίτι, απαραίτητα συστατικά, έτσι ώστε δούλευα μόνο ελάχιστες φορές για τα πολύ προσωπικά μου έξοδα. Και υπήρχε βάση για να μπορέσω να αφοσιωθώ στην ιατρική. Και έτσι και έκανα. Νομίζω ότι τελείωσα την ιατρική 6 χρόνια. Είχα τελειώσει στα σχεδόν οριακά στα 5 χρόνια και κάτι. Παράλληλα όμως, περίμενα ένα χρόνο για να ξεκινήσω το αγροτικό μου σέρφο. Ήταν η χρονιά που η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν αναγνωριστεί αυτόματα πάρα πολλά πτυχία που ήρθαν από το εξωτερικό και προσθέθηκαν στη λίστα για τα αγροτικά και για τις ειδικότητες. Και έγινε ένας μικρός πανικός τότε. Υπήρχαν πάρα πολλοί γιατροί και δεν υπήρχαν αγροτικά. Είχαν μεγάλη ζήτηση στα αγροτικά. Μετά από ένα χρόνο συνειδητοποιώ πως και μελετώντας τις πιθανότητες βλέπω πως σαν μοναδική επιλογή έχω τη Σέριφο. Και εδώ αξίζει να κάνω μια μεγάλη παρένθεση, τη Σέριφο την οποία δεν αγαπούσα και τόσο πολύ. Δεν θέλω να πω μισούς, αλλά δεν αγαπούσα και τόσο πολύ. Νομίζω ήταν το 2003-2004-2005, μια χρονιά μετά το τέλος καλοκαιρινής εξεταστικής. Που πήρε ένα σακίδιο στον ώμο και λέω: Φεύγω. Δεν ξέρω πού πάω. Πάω διακοπές και Κυκλάδες. Πήρα κτέλ, πήγα στον Πειραιά. Έφτασα στον Πειραιά και λέω: Ποιο είναι το επόμενο πλοίο που φεύγει και για πού φεύγει. Μου λένε: Δυτική και Κυκλάδες. Και ήθελε ο Σέριφο, δεν είναι. Λέω: Κόψε με στήριο για τη Σέριφο. Μου κόβει στήριο για τη Σέριφο, έρχομαι. Περνάω ένα τρίμερο. Φεύγοντας, είπα: Δεν θα ξανάρθω ποτέ σε αυτό το νησί. Ποτέ. Και τότε συνειδητοποίησα πως δεν είναι ο τόπος πολλές φορές που μας κρατάει, είναι οι άνθρωποι και οι εμπειρίες που συνδέουν τον τόπο. Το τρίμηνο που πέρασαν πάρα πολύ χάλια για συγκεκριμένους λόγους και έδωσα όλη αυτή την δυναμική ενέργεια πάνω στον τόπο. Οπότε με μαυρισμένη τη Σέριφο από το χάρτη και με τη σκέψη ότι ήθελα να ξεκινήσω οπωσδήποτε να κάνω το αγροτικό μου με και γι' αυτό μέσα μου, ήρθα σε αυτό το δίλημα. Ξεκινάς το αγροτικό, αν το ξεκινάς πας σε αυτό μαυρισμένο στον τόπο. Και όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, πήρα τη Σέριφο, μία από τις αίσθηση της Σερίφου. Χάρηκα, δεν είναι δε χάρηκα. Εντάξει. Μα βρίσκουμε έναν τόπο, αλλά μπορούμε να του δώσουμε και μια δεύτερη ευκαιρία, εντάξει. Και ήρθε η μέρα που θα βρισκόμουν στη Σέριφο, ο 17 Ιανουαρίου του 2008. Μια πάλι κρύα μέρα, μπήκαμε σε ένα πλοίο, αυτό των εσωτερικών διαδρομών των Κυκλάδων, κατεβαίνω στο λιμάνι, στο ίδιο πλοίο. Στην έξοδο του πλοίου βρήκα την προηγούμενη αγροτικό, η οποία μου έδωσε τα κλειδιά στα χέρια και μου λέει: Το ιατρείο είναι πάνω στη χώρα, γεια! Και μπήκε στο πλοίο και συνέχισε το ταξίδι. Έτσι και βρέθηκα, ξεκίνησα να δουλεύω το ιατρείο. Παραδόξως, αγάπησα πάρα πολύ τον τόπο. Και θυμάμαι τον Στέφανο. Στέφανο από τον Κουταλά. Πρωτοεμφανίστηκε εδώ ως συνάδελφο. Μου λέει: Για χαρά, είμαι συνάδελφος, ουρολόγος. Ψάρω κλατσίμπησα. Άρχισα και του μίλαγα. Στην πορεία αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καν συνάδελφος. Με τον Στέφανο γίναμε πάρα πολύ φίλοι και με το Μουστάκια. Αυτοί οι οποίοι μου έμαθαν τα πανηγύρια τη Σερίφου και τι σημαίνει, ας πούμε, πανηγύρι. Άνοιγαν τα σπίτια, μαγείρευαν και πέραν όπως ήθελαν και το φιλοξενούσαν, το έδιναν ένα φαγητό. Και ένα τέτοιο χρώμα έχουν και τα πανηγύρια της Σερίφου. Δεν έχασα πανηγύρι για πανηγύρι, βέβαια δεν πεινάγεται, απαγορευόταν να πιω. Όχι, απαγορευόταν, σαν ηθικό κανόνα, εγώ θεωρούσα πως δεν θα έπρεπε να πίνω καθόλου. Και όλοι συνεχωριόντουσαν τότε στα πανηγύρια, πιες γιατρέ, πιες γιατρέ, πιες γιατρέ. Με βάλαν σε σημείο να ορκιστώ ότι με το που θα τελειώσει τη θητεία του αγροτικού, θα κάτσω μια μέρα πιο μαζί του και έγινε αυτό. Ότι που τελείωσε η θεία του αγροτικού, έμεινα λίγο διάστημα ακόμα εδώ και βρέθηκα σε ένα τραπέζι, σε ένα γάμο, σε μια βάζα, δεν θυμάμαι, όπου ξεκίνησα και έπινα. Απέναντι μου καθόταν ο Χρήστος Χρυσοφλωράς, δίπλα μου ο Καραμπίνας, ο Γιάννης Ράμπιας. Αρχίζουμε και πίνουμε. Ξαφνικά, χωρίς να συνοηθούμε, χωρίς να μιλάμε, για κάποιο λόγο αρχίζω και κλαίω. Αρχίζουν και τρέχουν τα δάκρυα. Λέω και συγκινούμε. Δίπλα μου ο Κυριάννης με βλέπει, δεν μου μιλάει, δεν κάνει τίποτα. Κάποια στιγμή νιώθω ότι ακουμπάει το χέρι πάνω στο πόδι μου. Πλησιάζει δίπλα και μου λέει στα αυτή, μην ανησυχείς, είμαι εγώ εδώ. Και αρχίζει και κλαίει και ο ίδιος. Χωρίς να μιλάμε, χωρίς να λέμε τίποτα, καθόμαστε για πολλή ώρα κράτησε αυτό. Απέναντι μας βλέπει ο Χρήστος και δεν ξέρει τι έχει γίνει. Χωρίς να πει κουβέντα, ξεκινάει και κλαίει και αυτός. Οπότε για ένα μεγάλο διάστημα ξεκινούσαμε και κλαίαμε χωρίς να ξέρουμε τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, έληξε η νύχτα όπως έληξε. Σέριφος. Μια μέρα του Μαΐου, απόγευμα. Πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά και βρίσκομαι με την Οδυσσέα και το μούτσο του κάτω από το φάρο. Με μια απίστευτη καλοσύνη, τα χρώματα δεν μπορώ να τα περιγράψω. Μια απίστευτη γαλήνη, εσωτερική και εξωτερική. Πάμε να μαζέψουμε τα δίχτυα, θυμάμαι. Και νομίζω εκείνη τη στιγμή αποφάσισα και λέω ότι αυτός ο τόπος είναι δικός μου. Εδώ ανήκω, μου ταιριάζει. Νομίζω πως θα έρθω εδώ πίσω. Την ημέρα που έφευγα, νομίζω ήταν ο Ντίνος ο ταχυδρόμος και ο Δημήτρης ο Αγρέλης στο Πασάτζιο του Πλούταρχου. Ήρθαν εκεί να πιούμε ένα καφέ να με χαιρετήσουν. Είχα πει σε μερικούς φίλους ότι θα είμαι εκεί, όποιοι θέλουν να έρθουν να με χαιρετήσουν από το νησί. Λίγο πριν έρθει το πλοίο, ξεκινήσαμε να περπατάμε. Οπότε ο Ντίνος έχει βγάλει το βιολί, ο Αγρέλης το λαούτο και με περπατάνε στον δρόμο παίζοντας μουσική. Αρχίζει και μαζεύεται σιγά σιγά κόσμος απ' έξω, δίπλα εκεί γύρω-γύρω και με ακολουθεί και ο κόσμος και αρχίζουμε και κλαίμε όλοι πάλι μαζί. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή, ήταν μεγάλη τιμή για μένα, ένα βάρος τεράστιο. Συνειδητοποιώ πως αυτός ο χρόνος ήταν ανεκτίμητος, μυθοποίησα όλη αυτή την εποχή και κυρίως τους ανθρώπους. Θυμάμαι να πλησιάζουμε στο πλοίο, το πλοίο να πλησιάζει, να δέσει, να βλέπει ότι γίνεται λίγο τζετζελές κάτω στο λιμάνι και να αρχίζει να κορνάρει το πλοίο μαζί και οι νταλίκες στο οποίο ήταν παρκαρισμένες να φορτωθούν και γίνεται ένα παράξενο πράγμα τέλος πάντων εκεί. Είχε βγει και κόσμος έξω και χειροκροτούσε. Ανέβηκα λοιπόν στο πλοίο με δάκρυα στα μάτια, κυρίως στην καρδιά και στην ψυχή, και με ρωτούσαν, εσύ είσαι, μου λέει, ο γαμπρός. Νομίζω ότι ήμουν ο γαμπρός του νησιού που το στέλνουν κάπου αλλού, ας πούμε, να πάνε να παντρευτεί ή να πάνε να πάρει την ύφη. Τη λέω, ναι, εγώ ήμουνα. Δεν μπήκα στη διαδικασία να εξηγήσω ποτέ σε κανέναν. Τέλος πάντων, αποφάσισα να γίνω γενικά ως ιατρός και να επιστρέψω κάποια στιγμή στη Σέριφο. Ήταν εποχή, λίγο πριν την κρίση, δεν ήταν η κρίση. Το 2009 έρθει η κρίση στην Ελλάδα. Ήταν όμως η εποχή που πολλοί γιατροί από την Ελλάδα έφευγαν στο εξωτερικό και επέλεγαν Γερμανία, αλλά κυρίως Αγγλία και Σουηδία. Σουηδία γιατί η γλώσσα ήταν άσχετη, άγνωστο σε εμάς, είχε όμως τεράστια ανάγκη σε γιατρούς. Οπότε οι Σουηδοί επένδυσαν σε αυτό, σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό. Ήμασταν ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο γρανάζι που μας έβαζε μέσα στο σύστημά της. Οπότε επένδυσε στους Έλληνους γιατρούς, δίνοντας την ευκαιρία να μάθουν τη γλώσσα. Ένα χρόνο, ας πούμε, να προσαρμοστούν πληρωμένο όλα αυτά. Μας έλεγε, ελάτε εδώ να εκπαιδευτείτε, να σας μάθουν τη γλώσσα και να μπείτε στο σύστημα υγείας. Τέλος πάντων, έτσι και έφυγα στη Σουηδία τον Νοέμβριο του 2009. Όπου και ξεκίνησα την ειδικότητά μου, Στοκχόλμη, ειδικότητα πια γενικής ιατρικής. Στην αρχή ήμουν με το ένα πόδι στη Σέριφο, με το άλλο πόδι στη Σουηδία. Δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το αποδεχτώ και έλεγα: μάλλον θα γυρίσω πίσω. Δεν υπάρχει πιθανότητα εγώ να κάτσω στη Σουηδία. Ήταν πάρα πολύ ξένος τόπος για μένα. Ζούσαμε σε ένα πολύ μικρό σπίτι, ήταν 16 τετραγωνικά μέτρα, υπόγειο. Είχε ένα παραθυράκι πάρα πολύ ψηλά. Με θυμάμαι να καπνίζω στο παραθυράκι πάρα πολύ ψηλά και να βλέπω τα πόδια των περαστικών και να λέω: τι κάνεις εσύ εδώ. Και έτσι πέρασε ο καιρός μέχρι που βρήκα δουλειά. Βρήκα δουλειά, ξεκίνησα, μπήκα σε μια διαδικασία, στη διαδικασία της ειδικότητας, γενική ιατρική. Η εκπαίδευση στη Σουηδία είναι 5 χρόνια του γενικού γιατρού, τώρα είναι και στην Ελλάδα ευτυχώς. Με τον πέρασμα των χρόνων λοιπόν άρχισα και ρίζωνα εκεί, γιατί συνήθισα να ζω με αυτόν τον τρόπο, με τον σουηδικό τρόπο, σε σημείο που είχα ξεχάσει την επιστροφή μου στη Σέριφο. Το λόγο για τον οποίο πήγα στη Σουηδία και το λόγο για τον οποίο άλλαξα την ειδικότητά μου. Μέχρι που ήρθε η Σοφία ζωή μου. Εγώ τα καλοκαίρια έκανα διακοπές εδώ, ερχόμουν στην Ελλάδα σαν Σουηδός γιατρός και γύριζα πίσω στη Σουηδία, δεν δούλευα. Ένα από αυτά τα καλοκαίρια λοιπόν γνώρισα τη Σοφία, τη σύντροφό μου, η οποία γεννημένη μεγαλωμένη στο Μόναχο, έκανε διακοπές και αυτή γιατί είναι ο μπαμπάς από τη Σέριφο, έκανε διακοπές στη Σέριφο. Ζευγαρώσαμε πάρα πολύ απλά, μετήκησε η Σοφία στη Στοκχόλμη και ζήσαμε 2-3 χρόνια εκεί, όπου και από κοινού αποφασίσαμε να μην συνεχίσουμε τη ζωή μας εκεί. Δεν ξέραμε που θέλουμε να πάμε. Η αλήθεια είναι πως συνειδητοποίησαμε στη Σέριφο ότι έχουμε κοινά ερεθίσματα και οι δύο. Είχαμε πράγματα, ανθρώπους που αγαπούσαμε, μας άρεσε ο τόπος. Εγώ ήθελα κατά βάθος να επιστρέψω στην Ελλάδα. Έχω μεγαλώσει με συγκεκριμένες μυρωδιές στον δρόμο, έχω μεγαλώσει με συγκεκριμένες σχέσεις, με επαφές, με χρώματα, με τη φύση. Και αυτό έχει καταγραφεί μέσα στο DNA μου ως εμπειρία και βίωμα. Ένιωθα πως έφυγα ξεριζωμένος. Δεν ήταν δική μου απόφαση. Ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένος με την Ελλάδα τότε, με το κράτος, με τους πολιτικούς κυρίως, γιατί με ανάγκασαν να κάνω κάτι τέτοιο. Όχι με την Ελλάδα, κυρίως με τους πολιτικούς. Είχα απίστευτο εκνευρισμό γιατί ένιωσα εξαιρετισμένος. Απ' την άλλη όμως είχα και τρομερή ευθύνη. Θεώρησα πως έπρεπε να επιστρέψω στην Ελλάδα γιατί ό,τι είμαι το χρωστάω στην Ελλάδα. Οπότε στα πλαίσια αυτά και με την ηθική ευθύνη πως πρέπει να επιστρέψω στην Ελλάδα είπαμε τη Σοφία πάμε στη Σέριφο και δοκιμαζόμαστε. Πήρα τη θέση στο ιατρείο της Σέριφο και ξεκίνησα τον Αύγουστο του 2018. Ήρθαμε λοιπόν στη Σέριφο και περάσαμε καλά και δεν το μετανιώσαμε καθόλου. Στο εντωμεταξύ διάστημα ήρθε και ο Ιωνάς μας, ο οποίος μας έκανε από 2-3 και μας έχει δώσει απίστευτη χαρά και ενέργεια. Και δεν θα ήθελα πουθενά άλλο να μεγαλώσω το παιδί μου παρά τη Σέρφο. Δηλαδή, ο χρόνος που περνάω μαζί του, οι εμπειρίες που έχει τα βιώματα, επαφή με τη φύση, με τα ζώα, είναι ανεκτήμητης αξίας. Χτίζουμε ένα σπίτι. Και πάντα λέω, όποιοι με ρωτάνε, χτίζει σπίτι. Α, εγκαταστάθηκε μόνιμα, μου λένε εδώ. Τι λέω, όχι, δεν σημαίνει τίποτα. Χτίζουμε ένα σπίτι, σημαίνει πω φτιάχνουμε απλά ένα σπίτι. Δεν σημαίνει ότι δεσμευόμαστε πάντα. Η Σουηδία είναι πάντα ανοιχτή, μας περιμένει. Η Γερμανία μας περιμένει. Οποιοδήποτε άλλο τόπο μας περιμένει. Και αυτό θα έχει να κάνει από κοινή απόφαση τώρα πια με τη Σοφία, με μένα και με τον Ήωνα, με το γιο μου ουσιαστικά. Για την ώρα όμως, νομίζω είναι κατάλληλη εποχή να ζούμε εδώ και είμαι ευλογημένος. Κυρίως είμαι οι άνθρωποι που έχω συναντήσει στη ζωή μου. Δηλαδή, ξέρω ότι η προσωπικότητά μου κυρίως έχει να κάνει με πράγματα, είτε συμπεριφορές, είτε λέξεις, από ανθρώπους που έχω δει στη ζωή μου, έχω αγαπήσει και έχω πάρει πράγματα από αυτούς. Γίνεται αυτόματα αυτό, δεν είναι κάτι που το ορίζει κάποιος. Απλά το συνειδητοποιώ αυτό. Πολλές φορές βλέπω κάτι στον εαυτό μου και λέω: αχ, αυτό το έκανε ο Μπίγκλες, αχ, αυτό το έκανε εκείνο, ας πούμε. Και συνειδητοποιώ ότι είμαστε ένα κράμα, ας πούμε, εγώ σαν άνθρωπος. Και μάλλον ένα ευχάριστο κράμα, γιατί κουβαλάω μέσα μου τους ανθρώπους που αγαπώ.
Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές. Μια συνεργασία του ΕΡΤΕΚΟ με το Ιστόρημα. Το Ιστόρημα υλοποιείται με ιδρυτική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.